Gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 12-nji ýuly, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň. Olar bilen men ýogşun anyň urwan tans edýär. Orsiyet Federasyos Türkmenistan'a goro sağlık eşiklerini iyi verir deyip Türkmen hükümetini taraftar Orient Neşri Orsiyet'in Sinagat ve Sevda Ministeri Denis Manturova sallanıp havar veriyar. Rus emellerinin sözlerine göre Orsiyet'te koronavirus yokuşmasının hayallamağı neticesinde sağlık kurallarının bir toparına sol sağını goro maskalarına olan odol kisle peselli. Ministerin sözlerine göre Türkmenistan'a goro eşiklerini, Pars aylak yurtlarını, antiseptikleri ve dezinfeksiya serişdelerini, Birleşen Ştatlara gıdığını ölçönüyen terminalleri iyi vermek koyunca alalaşık kazanırlı. Bunun ön 100 maskalarını qadağan eden yurtta son kuunlarda 100 maskalarını giymek hükman talavaylanyar. Emma hakimiyetler koronavirus simptomları bilen yoğulayan adamlar varada karasız medyada çıkan maglumatları ne tasdikleyar ne de inkar ediyar. Müngler çırayatın Qara Deniz boyunda bir kenarda ve payitahtta yunanıp yurdun elitasındaki korrupsiya karşı protest bildirmek ulen Balgar prezidenti hükümeti ve baş prokurori işten çekilmeye çağırdı. Rumen Radov bu çağırışı 11-nji ýuly baş prokuratura 2-10 öz işgärlerine garşy reýd geçirenden soňra etdi. Prezident edarasyndaky gözlüg agtarış işleri Radov prezidentiň premier ministriň we beýleki ýokary wezipeli emellerleriň gorag üçin jogapkar milli gorag gurulugy hukuklar we adatlyklar hereketiniň hormatly başlygy Ahmet Dogany goramagy besetmeliginden soň geçirildi. Ahmet Doğan Bulgariýanyň iň güýçli adamlarından biri bolup, köp adam onuň hukuklar we adatlyklar hereketi ýurdun suwut ulgamyny, şol sanly baş prokuratura gözegçilik edýär diýip hasaplaýar. Radov bu çağırşy milli gorawgulugynyň agdalarynyň adamlary bi-kanun ýagdaýda Doğanyň Tomsk-y rezidensiýasynyň golaýyndaky köpçülük kenarını göýermeýänlikleri belli bolandan soňra etdi. Bir näçe miň demonstrant 11-nji ýuly hemmeler üçin deň derejede gorag we kenara barmak mümkinçiligini talap edip bu ýerdäki kenara urady. Demonstrasiýaçylaryň käbir soňra korrupsiýa we hökümete garşy ýörüşleriň 3-nji gyýjasyna gatnaşmak üçin paýtagta gaýdyp geldi. 11-nji ýuly bir näçe miň adam Belgradda Serbiýanyň parlament binasynyň öňüne ýygnanyp tapgyr 5-nji gün hökümete garşy protesto toplandy. Olar hökümetiň koronavirus betiklemesini gaýtadan girizmek planlaryna garşykýarlar. Aglawa köplügi maska giyen demonstrantlar parlament binasynyň öňünde ýörep, wagtal-wagtal prezident Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Şoňa meňzeş paragatçylykly demonstrasiýalar Serbiýanyň beýlek şäherlerinde hem geçirildi. Şol sanly Novi Sadda demonstrantlar 10-njy ýuly Belgrada barýan ýoly wagtlaýyn petiklediler. Demonstrasiýalar ilki koronavirusyň ýaramagynyň öňüne almak çäreleriniň lapkeşlik zararly başlandy. Emma soňundan Vučićiň işinden ayrılmağını talep edýän hökümete garşy ýörüşlere ýazdy. OPEC neft karteli şükepte global isleň pandemiýadan öňki derejesine gaýdyp gelýänini görkezýän alamatlaryň arasynda neft önümçiligini arttırmak ýa-da ýokarlanyrmalyk meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnanyşmagy karar etdi. The Wall Street Journal we Bloomberg Saudi Arabistanyaly esas kartel önürjüleriniň Orsiyet ýaly Agdad ýöni möhüm ýurtlar bilen birlikde guramanyň häzirki we geljekdäki önümçiligini ara alyp maslahatlaşmak üçin 15-nji ýuly video konferensiýa geçirjekdigini habar berdi. Önümçülüğün düýüpli adaldylmagy koronavirusyň ýaramagynyň öňüne almak üçin görülen petikleme çäreleri we kärhanalaryň ýapylmak zararly adalan isleklär bilen baglykda görülmedik derejede arzanlan çygne ýutdahalaryny durnuklaşdyrmagy kömek etdi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani koronavirus ýokuşmalarynyň badyny gaçyrmak üçin toýlar we jynada üýüşmeleňler ýaly köpçülikleriň ýygnanşyklaryň wagtlaýynça gadagyn edilmegine çağırdy. Ýöne ykdysady işçiligi çäklendirmegiň ýene bir tapgyryny ünlemekden saklandy. 11-nji ýuly edilen çağırıştan gysga wagt soňra Tehran polisiýasy paýtagtdaky ähli toý we ýaz ýerleriniň açyljak wagty habar berilýänçe ýapylýanlygyny eglan etdi. Täze koronavirusyň iň köp täsir eden ýurtlarynyň biri bolan Eýran aprel aýynyň ortalarynyň bäri petiklenmeleri ýuwaş-ýuwaşdan gowşa diýär. Ýöne täze ýokuşmalaryň epesli artmagy käbirleriniň petiklemeleri güýçlendirmäge çagyrmagyna sebäp boldy. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepleriň zemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okurlaryň, iň köp diňlenilýärleriň başyny türk diplomaty Aşgabatyň hassahanasynda pneumoniýadan aradan çykdy. Türkmen paýtagtyna maska gyçylygy emele geldi. Marynyň garawy metrawynyň ýaşaýjylary işsizlikden kötönýär. Köp maskalylar çağalarym kömek pulunyň hasabyny ýaşaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşikleriňiz boldy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär. Ýurt kezelhanalaryna COVID-19 hastalar köpelýär. COVID-19 bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasy Türkmenistana barýar. Analiz Pandemiýa we harasatdan soňky emeltirilik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüşürtdiýen habarlarymyz, analizlerimiz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýçiligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň bäýçiligine marda dollaryň gymmatlama azyk narhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Serdar şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyllaryň alan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. COVID-19 bütün dünýä saglyk gurumasynyň misiýasy Türkmenistana barýar diýen gepleşikleriňiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäýçiligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmenistanlylar Berdimuhammedowyň doğulan gününi aýdym aýtdylar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Şeýle de tomoşaçylarymyz, syýançylarymyz Adat adalga sosial media atly wideo maglumatymyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen agly iň soňky ogşan maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanda 100 maskalaryny giymek hökmany talaba aýlandy we resmi taýdan ýeke koronavirus hadisasyny hem hasabal manyny aýdýan ýurtda barha ýokarlanýan aýdylýan pandemiýa dogrunyň çägini ýokunç keseli garşy terişdeleriň ählisiniň paýtagt Aşgabatda iýip berilmeli edilendigi habar berilýär. Aşgabatdaky ýol gözegçilik polisiýasy bolsa sürücüleri saklap, olaryň 100 maskasyny giymeklerini talap etmäge başlady. Adatlyň Lewaptaky habarçysy bütün dünýä saglyk gurumasynyň misiýasynyň Lewaptaky işini tamamlap Aşgabatda gidenligini, üýtgeşik zat bolmanlygyny, Lewap welaýatynda COVID-19 hasaby alynmady diýen netije gelenligini habar berdi. Şeýle dol maskalar lukmanlarynyň näsaglary öýlerini karantin astyna girilip saklanygyny aýdýar. 9-njy ýyl gejesi bir näçe maskalar lukmany COVID-19 ýokuşmasyna guman edilýänleri şäher hassahanasyna yerleşdirdi. Bütün dünýä saglyk gurumasynyň hünärmenleri giden soň şäher hassahanasyndaky näsaglaryň sany bir näçe hissä köpüldi diýip Lewapda habarçymyz ýazdy. Onun sözlerine göre 9-njy ýylda koronavirus barlygyny oňy netije görkezen Rus aýaly 1951-nji ýylda dogulan raýat hassahanada aradan çykdy. Ol gazgynyň alyp demi gysyp hassahana yerleştirilipdir deyip habarçy aýtdy. Şäher hassahanasynda karantin düzgünleri puwtalanyrly. Ozal onuň diňe birinji gatyna näsa bolan bolsa indi ikinji we üçünji gatlaryna hem näsalary yerleştirýärler. Pandemiýanyň kontrol altynda saklamak barha kynlaşýany meňzeýär diýip habarçy polisiýa işgärleriniň ählisiniň 100 maskalaryny giýýändigini, hatda nolur nokodundaky polisiýa işgärleriniň hem maskalygyny, ozal gadagyn edilen 100 maskasynyň indi Türkmenistanda hem kadaly goruk serisine aýlanjakdygyny belledi. Bu maglumaty Adatlygyň Mary welaýatyna habarçy hem tasdyk etdi. Hem adamy maska giymäge mezur edýärler. Birinji günden başlap ähli darada maska giymelidirli. Emma maskalary nireden almalygy, olaryň satuwda bardygy ýa-da ýokdugy hiç kimi gadaklandyrmaýar diýip Adatlygyň habarçysy Bayram Alyň habar berdi. Onuň sözlerine görä Bayram Alyň adaryna maskanyň gara wadary döredi we bu ýerde 100 maskasyny 15 manatdan satyp başladylar. Adamlaryň her gün täze maska satyn almagy ýagdaýy ýok. Käbirler öýlerine maska tikinmäge başlady. Emma barbir köp adam maskasyz gezýär diýip habarçy aýtdy. Şol ruhatda ýaşaýjylary maska ýetmezliginden başga bir ýagdaý has uly arada goýýany meňzeýär. Adatlygy gelip bolsun maglumaty görä, Mary welaýatynda wirusa garşy ulanyp boljak derman feriştelerinin ählisini antibiotiklary paýtagt Aşgabatda uratmak barada dilden buyruk berilipdir. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan dermanhany işgärinin tasdiklamagyna görä, bu buyruk ýurdun saglygy goraýşy we derman sanagaty ministrligi tarapyndan berildi. Hatta kommersiýa dermanhanalar hem özlerine bolan dermanlar Aşgabatda bermeli. Dermanhana eýelerine buyruga boyun bolmasalar, ygtyýar namalarından mahrum edilmek haýwata tilýär diýip radio bilen gurulýan dermanhana çaýtdy. Onun pikirçi bir aylganç diskriminasiya olup, tutuş Marfevitinin ilatını aylganç yokonç keselin önünü koroksuz yağdayda koyar. Adatlık yurdun sağlık ministerliği ulan havarlaşıp, bu maglumatın anona yetmeğe çalışyar. Yönü herlikçe bu sinansık netice vermeyar. 1995-nji ýylda Türkmen paýtagtyna hökümete garşy geçirilen siýasy demonstrasiýanyň arly ulan dargadylanyna we oňa gatnaşçylaryň onlarçasynyň tutsak edilenine 25 ýyl bolýar. Hukuk goraýjy Farid Tuhpatullynyň sosial ormlarda çap edilen beýanatyna 12-nji ýyl protestçilerini gorap suwda çykyş eden tanymal aklawçy Kurban Murat Niýazow soňra tökmek bilen türme wagtylandygy we şol ýerde aradan çykanlygy. Protest liderlerinin biri Gulgelli Anyn Niýazow bolsa daşary ýurtdan dolanyp gelenden soň ikinji prezident döwrüne türme wagtylyp, şinlik hem azatlygy goýberilmeýändigi habar berilýär. 12-nji ýyl protestleriniň 25 ýyllygy Türkmenistanyny barha çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda halk näýeliklerinin artýan şol wagtda da häkimetleriň ýurtdaky hakyky ýagdaýlary, aýdyk gyçylygyny we hatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly maglumatlary hem ýaşyryp saklamaga çalyşýan wagtyna gabat geldi. 1990-njy ýyllaryň her Türkmenistanyny ýene bir 25 ýaşly nesil ösüp ýetişdi we olaryň köpüsi 12-nji ýylda Aşgabatda geçirilen demonstrasiýa, bu ýerişe gatnaşanlaryň neşekeşler, bolgoklar hökmünde suwd edilişi, olaryň soňky gwarlar hakynda tas hiç zat bilmeýär. 12-nji ýyl protestlerini gurnaýjylaryň biri, protest üçin toplanan ýaşlary öz öýünde mehman alan Çar Murat Gurow türkmen türmesinde gümürtük ýagdaýda helak boldy. Emma onuň ölümi hiç wagt derňelmedi we häkimetler bu arada şu wagta senli hiç bir maglumat çap etmediler. 12-nji ýyl protestleriniň ýene bir guramçysy Gulgelli Anyn Niýazow halkara watyşlar esasında 15 ýyllyk türme möhletinden has öň azatlyga çykdy we Norwegiýadan gaçyp atalgaldy. Emma ol Aşgabatda häkimet çalşandan soň ýygyna watanyna dolanyny we serhetden bir kanun geçenlik üçin 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosi 2002-nji ýylyň dekabrynda Gulgelli Anyn Niýazow bilen şol wagt tutsak edilen Boris Şeýhmuradow we beýleki oppozisiýa agdalary barada söhbetdeş boldy. 12-nji ýylçylar türme wagtynyň wagtyna Boris Şeýhmuradow şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň saw goly bolup güýç guruluşlarynyň üstünden garýardy. Gulgelli Anyn Niýazow bilen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde diňläliň. Gulgelli näme Türkmenistanyny Türkmenistanyň prezidentiniň gözläp beren adamy Boris Şeýhmuradow ele düşdi Türkmenistanyny ýa-da Türkmenistanyňky köpçülikleri tutsak etmeleri togtatmak üçin onuň özi özüni howpsuzlyk gullyklaryna tapşyrdy. Oňa ölüm jazasyny bermek howpawan ýa diýip ýerli hinçiler aýdýarlar şu näme pikir edýär.
Boris Şeýhmuradow göni iýilin öňüne çykyp gerek bolsa hana özünü pida etmenen başaran adam olara şumatkı bizim yurdumuzdaki aydılışı yali olara atu cezasının sonra dolan molyanlarının bari yalan hiç hili şol adamlara hiyanet ettirmezlik hem memnun borcumuz hem yerli yurttaki iyileşlenmedin hem bizim öz borcumuz mukaddes borcumuz.
Sizin fikriniz sonra Şeýhmuradow halkın azatlığa çıkmak üçün demokratiya gelmek üçün başını eteğine sarıp Türkmenistan'a giden oppozisyoner bolup çykýardy. Emma onu Türkmen häkimetleri watanyň önü haýynyp ýygnan etdiler. Käbir oppozisiýa agdalary hem ýa-da daşary ýurtlarda ýaşaýan adamlar hem Boris Şeýhmuradow ýüklenýän aýyplary tasdiklap oňa gollaw bilen çykyş etdiler. Şu ýagdaýda Boris Şeýhmuradow farady oppozisiýa agdalary näme hil pozisiýada bolmaly?
Oppozisiýanyň wekilleri birde ikide bolaýmasa başga bir şo barada yaramaz pikir eden ok hiçisi emma bir ikisi tapılya elbette yönü Boris Şeýhmuradow mehili hereket edenle de katnaşık bolonlu da bolmanlı da ol adam milletimizin önünü eğer işi bitirdi bütün dünyanın ünsünü Türkmenistan'a çekti. Son için olardan dine gerekella Tanrı yalkasına münafi vardır.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda 1995 yılın 12. yılına geçirilen hükümete karşı demonstrasiya bilen bağırlıkta Hedir Türkmen türmesinde oturan Gulgelli Anın Yazıf bilen 2002 yılda geçirilen sökvettaşlıktan bir bölüğü dinlediniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sany Eýran rejiminiň etniki türkmenleri edýän basyşlary barada gurrun gozgoýar. 9-njy ýylda Eýran türkmenleriniň bir inteligensiýa wekili ýurtda häkimetleriň etniki türkmenlere görkezýän siýasy, medeni we jemgyýetçilik basyşlary, rejimle körlörünün türkmen azlyklaryny ýanamalary we olary ýyzarlamalary barada anonim şertde gurrun berdi. Ol öz berin gurrunyny Eýran rejiminiň türkmen ýylatynyň demografik aýratynlyklaryny bilkassaýyn üýtgetmäge synanşanyny, olaryň ençemi yerlerini doğru bilen ýerlerinden alýanyny, Hazarın kenarına ilatın şolsanı Türkmenlörün bağlıqçılık bilen meşgullanmağını, häkimiyetlerin bövet bolyanını ve bu çärelere qarşılık görkezmäge finansiyan Türkmen ilatına rejim sakçılarının basış görkezýänligini gurrun berdi. Etniki Türkmenlörün inteligensiya wekili howpsuzluk ýagdaýlary sebäpli sesiniň ýitgidilmegini haýyş etdi.
İran hükümeti şi yerleri bir Türkmenlerin yerinden alıp şi Afganistan'a da yaşak giren bir millet vardır. Harat vilayetinde şoları hatta İran'ın tabiiyetini bulmazdı. İran'ın kimlik kartını şoları verip Türkmenlerin arasında oturdup bizim yerlerimizi muhtuna şoları verip koyuveriyor.
Deyip Eýran türkmenlörünün wekili gurrun berdi. Onun ynanjyna görä Eýran häkimetleri bu çäreleri türkmen ýylatynyň demografik häsiýetini bilkassaýyn üýtgetmek synanşygynyň çägini alyp barýar. Gurrun döşmez türkmen ýylatynyň arasynda yerleşdirilýän adamlaryň ençemesiniň elini ýara görenligini, ýöne beýlik tarapdan türkmenlere ruhsatnama esasyny, hatda aw tüpeňini götürmäge de ruhsat berilmeýändigini aýtdy.
Emma bu türkmenler ilmide bir yöne kuşatmağını da hani belki karatırın de bir de katakan şu var.
Deyip olaytti. 10. yılda Azatlık Radyosu'nun kavulda kavurçası Şamir Dağul Muradi özünün gurrun döş bolan İran Türkmenlörünün vekillerine salgılanıp bu malumatı tasdikladı ve bu arada şeyle gurrun verdi.
Son Türkmenlerin yerlerini rejim ellerinden alya hatta Avanistan'dan şeyleri eltip Türkmenlerin yerlerini eltip yerleştiriyor, onları yaraklandırıyor. Türkmenleri o zaman hatta bir şikar bir yerağı saklamağa da Türkmenleri ruhsat verilen oktu. Şöyle kurum verdi İran Türkmenleri. Yani İran Türkmenlerinin şöyle kıyınçılıkları var. Şimdi İran Türkmenleri yani bize arka yok. Bize himayesi diyen yok. Sonun için hem rejim bizi iktisadi tarzına kavuldu saklap. Siyasi tarzına hiç mümkünçilik yok. Şu iktisadi tarzına, cumhuriyetçilik tarzına kısışlar kurkuyor ya deyip İran Türkmenleri. Gurrun berdi İran türkmenlerinin wekilleri
aýdypdy. Diýip Murad aýtdy. Azatlyk bilen gurrundeş bolan Eýranly anonim türkmeniň sözlerine görä Eýranly türkmen ýylatynyň onlar çoýlugyny dowamyny henizem 2 million töwereklerine saklanyp galmagy hatda onunym az bolmagy käbir soraglary döredýär.
Ýene-de başga da bir mesele bar İran türkmenleri hakda. Öňkü Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda bir Moğollar hökümeti ele geçirilene İran'ın şu vakit tutuşluyun cemiyatı 35 milyon, 36 milyon ne. Şu vakitte de Şam vakitinde de öngü devirde de İran Türkmenlerinin sanını 1 milyon yarım, 2 milyon cemedip koyuyordular. Görüyor musun? Şu vakit bu hükümet ile alanına İran'ı 35-36 milyon milyon aldı. Şu vakit İran'ı 82-85 milyon cemaat buldu. Ama anlayacak mı? Şu cemaatın köpülüşü Türkmen Sehra'da asıl yok. Türkmen'in sahne, sahan vaktinde 2 milyon milyon olsa ama anne, Moğollar vaktinde 1 milyon, tas 1 milyon yarım oldu. Yani diýmek ýygyna gaýtdyk, agyrlaşy.
Şamerdan Gulmurady İran türkmenlörünün ýylaz sany barada olaryň öz sözüne salgylanyp şeýle diýdi.
İran türkmenlörünün wekilleriniň aýtmagyna görä İranyň hökümeti, ýani Ahullar rejimi İran türkmenlerine gysyşyk görkezýär. Bu barada İran türkmenleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp İran türkmenlerine demografik cemiyetçilik taýdan gysyşyk görkezýär, onu aýtdylar. Şol türkmenleriň sany bundan 30 yıl, 35 yıl, öňem şol 1,5 milyon, 2 milyon türkmen bardy. Häzirem şol 2 milyonyň kemelämese azalanyp türkmenleriň sany kemelýär. Köpelmegiň tersine dip olar gurulmaly. İranda bundan 35 yıl öň ýa 40 yıl öň 35 milyon halk bar bolsa, şol häzir 85 milyona bar diýip. Ýöne türkmenleriň sany köpelenýär.
Diýip Murat aýtdy. Eýran Islam Respublikasynda 2016-njy ýylda geçirilen soňky uşdan tutma ýylat ýazywynyň netijelerine görä ýurdun ýylaty 79,926,270 adam. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtu ugurlugynyň maglumatlaryna görä ýylatyň 61 götermi parslardan durýar. ABŞ-nyň Kongres kitapxanasynyň maglumatlaryna görä parslar ýylatyň 65 götermini emele getirýär. Ýöne beýlik tarapdan ýurtda parslaryň ýylat sanynyň umumy ýylatyň 50-55 götermini düzýändigini aýdýan çeşmeler bar. İranın ilatı edil mazaika yalı dürlü milli adlıklardan duruyar. Yurtta 18 milyon tüvürüğünde İranlı Azeri yaşayar. Bu her 4 İranlıdan bir adamın Azeri idiğini anladiyar. Galivertede yurtta tas 4 milyon tüvürüğünde Kürt, 3 milyon tüvürüğünde Arap, 1,4 milyon tüvürüğünde Buluç, Galivertede Ermeni, Gürcü, Çerkez milletlerinden olan başka da bir neçe milli adlık yaşayar. Etnik Türkmenler İran'ın esasan Gülistan ve Demirgazı Khorasan velayetlerine yaşayarlar. Kümmet Hovuz Benler Türkmen yalı şehirlerde etnik Türkmenler ağdıklı ediyar. İran'ın Devlet Statistika Komitetinin 2016 yılda yurdun ilah sanı varada çap eden mağlumatlarına göre Demirgazı Khorasan ve Gülistan velayetlerine 2,16 milyon tüvürüğünü ilat yaşayar. Statistika mağlumatlarına göre yurtta 1,16 milyon tüvürüğünü Uğganistanlı yaşayar. ABŞ'nın Parahatçılık İnstitutu'nun mağlumatlarına göre etnik Türkmenler ilatın 2%'ini emele getiriyar. Bu sanlardan Çin tutulsa ABŞ'nın Parahatçılık İnstitutu'nun maglumatlarına göre yurtta 1,16 milyon tüvürüğünü etnik Türkmen yaşayar. Şol bir vatın özünde İran'a Kaşkai, Khorasan Türkleri, Uşorlar, Qara Türkleri yalı beylikü Türk asırlı tayfaları hem yaşayar. İranika Ensiklopediyasının maglumatlarına göre Keleç, Uşor, Bayat, Qacar, Qaragözlü, Şamlı, İgder tireleri hem Demirgazık İran'a yaşayan Türk asırlı tayfaların hatarına giriyar. 1935-nji ýylda Aryanlaryň ýurdu diýen manyda Eýran adyny alan goňşy Eýran Islam Respublikasynyň çäklerini ýerki döwürlerden bäri etnik türkmenler ýaşap gelýärdi. Ýöne 20-nji asyryň başlaryna Türkmenistan SSR-ine bolşewik zulmynyň güýçlenmegi we hususan 30-njy ýyllarda döwlet terroryň ýetjek derejesine ýetip ýewuzlygyň adamlaryň hukuklaryny we insanlyk mertebesini depeläp basgylap başlamagy bilen ýyllar çömüň türkmen Eýrany we Awganystany bosup çıktı. İran'ın 1979-njy ýylda revolýusiýa sakçylarynyň amala aşyran Islamçy urulşy günden soň İrandaky beýlik halklar bilen bir hatarda ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň hem medeni azatlyklary we ykdysady erkinlikleri çäklendirildi. Azatlyk radiosuna İran rejiminiň ýanamalarynyň we gynamalarynyň gorkup anonim şertde interwiu beren we sesiniň üýtgedilmegini haýyş eden İranly inteligensiýa wekiliniň sözlerine görä İran rejimi häzirki wagtda etnik türkmenleri ýanamagyny hasta güýçlendirýär.
Aýdyp da diýip düşündürer ýarak. De, öýüňe gelýän giýje bar ýok, sen kompýuter, zatlar hemme, mobil sobaýlar zatlary barlamaga ähtiýärler. Özüňi däne bilmek nirde degine. Gözüm 2 ýyl, 3 ýyl geçipdir.
Diýip olaýtdy. Halkara hukuk toporları köp yıllıkların devamını İran hükümetine adam hukuklarını kemsetmekte ve milli ağızlıkların hukuklarını baskılamakta tankitlap geliyar. Demokratik yurtların hakimiyet vekilleri İran rejiminin milli ağızlıklara yavuz darayanlığını, olorun medeni hukuklarını çeklendiriyenliğine aydiyar. Mesela Mabaşanın daşarı katnaşıkları gengeşinin hasabatına göre 2005-ci yılın mayınına İran'ın metbuğa serişteleri yurtta en köpilatlı etniki Azerilerin üstünden gülyene hängde oları tarahana mengdedip karikatura çap etdi. Munun idiyani etnik azeriler ayaklanny we rejim güýçleri bu ayaklanmalary basyp ýatyrdy. Şuňa mengdeş ayaklanmalar wagtal-wagtal beýleki azlyklaryň şolsany etnik kurtlaryň we etnik araplaryň arasynda da ýüze çykyp durýar. Hukuk toporlarynyň hasabatlaryna görä rejim güýçleri ayaklanmalary güýç bilen basyp ýatyrýar. Iranaky türkmen inteligensiýasynyň wekili etnik türkmenleriň howandary zardygyny Özlerini arka çıkayan gücün yoktuğunu ve özlerinin rejim güçleri tarafından ezilenliklerini gurrun verdi.
Aydıp düşündürür yalak diyalcağım kardeş. Ben özüm neçelik terör kurdum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Huday koruydu diğer kaldım. Kardeş bulan ilinin gelmeyen ayet yoktur ha. Yok. Bundan beter ne hilmeza derdim çündüreyim kardeş. Bir de arka çık yani yok.
İran Türkmenlörünün azadlık radyosunun gurrun bermegine göre 1979-cu yılda olup geçen İslamçı revolüsyanın iziyanı etnik Türkmenlörü maftanom hakimiyet uğruna sinanşık ettiler. Yönü bu sinanşık uzağı çekmedi. Birleşen Ştatların merkezi Aňtı Ulluğunun Eýranaky etnik azlyklar boýunça 1982-nji ýylda taýýarlan hasabaty ýurdun çägine ýaşaýan beýleki azlyklar bilen bir hatarda türkmen azlyklarynyň fiýasy guramçylygy we olaryň motivasiýalary barada agzap geçýär. Bu hasabat 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledildi. Onun ozol gizliň saklanýardy. Aňtı Ulluğunun arhiw hasabatyna taryh şertler şeýle düşündirilýär. Demirgazyk gününe görä Iranyň Mazandaran we Xorasan welaýetlerine Hazar deňziniň kenarynyň başlap Sowet Soýuzy bilen ara çäkleşýän sebitde agdyklyk edýän Iran türkmenleriniň taýyk däl sany 1.5-2 million aralygyndadyr. Olaryň rejime garşy agitasiýalaryna we zorlugy türkmeniň tire taýpa alamatlarynyň gatnaşygy az bolup, olar çepçi gönükdirmelerden ilham alýan ýaly bolup görnýär. 1982-nji ýylyň ýanwarynda Amolda bolan ýowul çakmyşyklarda onlarça çepçi we revolýusiýa sakçysy öldi. 1979-njy ýylyň fevralynda bolan revolýusiýadan soň esasan sünni bolan türkmenler haýal etmän özbaşdaklyk talap etdiler we ýerli häkimiýet üçin Tehrany basyş etdiler. Olar siyasi we harby basyşyň soňlandyrylmagyny şeýlede türk diline bilim bermek we çap etmek hukuklaryny yerli we milli hökümetde türkmen wekiliýetiniň bolmagyny hemde öz däp desturlaryny saklap galmak hukuklaryny talap etdiler. Hususan yer reformatı ve revolüsyon sakçılarının kemsitmeleri hem de sünni şayı tapavutları boyunca desine çakmışık törüdü. Revolüsyon sakçıları bilen oların arasında yığı yığıdan çakmışık törü yer ve Türkmen tayfalarının Sovet Soyuzu'nun gün ortasında yerleşen Türkmen sevdiklerine kaçıp bariyanlıkları var adı havarlar var deyip Abaşa'nın merkezi Aňtı Ulluğunun 1982-nji ýylyň iýulunda taýýarlan gizlin hasabatyna aýdylýar. 1979-njy ýylyň martynda Kümmet howudyň nägili türkmenler tarapynyň bölüklüğün ele geçirilmeli hükümet güçler tarafından basılıp yatırıldı. Hükümet Türkmenler bilen giyinlerimli ılalaşığı yüzürdü. Türkmenleri Türkmen özbaşdaklığı uğruna iş alıp bariyan hem de 1979-cu yılın apreline dörödülen Türkmen halkının bileleşigi toporunun ağzaları, Türkmenlerin meşhur siyasi lideri Muhammad Sehi ve sünni lideri Şeyh Anıgılıs Şeyh Nakşibendi vekilçilik etti. Sevitin 1979-cu yılın ahırlarına çenli ümsümlüktüğü haber verildi. 1980-nji ýylların ýanwar we fevral aýlaryna zorluk täzeden ýüze çykdy diýip hasabatda aýdylýar. 25 ýyl gizlin galyp 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledilen hasabat Iran türkmenleriniň fiýasy guramçylygy barada maglumat berýär. Türkmenler fiýasy taýdan guramçylyklu däl we olarda netijeli ýolbaşy hemde rejime garşy umumy nägililikden başga bitewi pelsepe ýok. Aglawasy ýer eýeleri bolan öňden gelýän liderler rejim bilen açyk konflikte girmekden gaça durmagy synanşýar. We öz yerlerini yitirmek islemeyer. Olorun arasında kanunun hükmürü varlığı govşok, hem de yer üstünde davalar, hatta Türkmen tayfalarının öz aralarına da yüze çükyar deyip 38 yıllık hasavatta aydılyar. Şelide hasavat şol vaatları İran Türkmenlörünün revolüsyo sakçıları bilen çakmışıktan kaça durmaktan hem de status quo'nu saklap kalmaktan başka siyasi kızıklanmalarının yoktuğuna aydılyar. Meydan sevitte aktivleşen çepçi toporları kaldı deyip Abaşa'nın merkezi Aňtı Ulluğu 1982-nji ýylyň iýulunda Eýranaky etnik azlyklar barada taýýarlan hasabatynyň etnik türkmenlere bagyşlanan bölümini aýdýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.